Sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Məndən Şahnaz Bəylər qızından Xəbər Ətərə hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz peykdə və ya internetdə.
İnternet ünvanımızı xatırladırıq. www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün bu səhər Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gündüz tədricən yağış kəsəcək. Dünən axşamdan başlayan güclü şimal-qərb küləyi isə mülayimləşəcək gündüz saatlarında 5-7 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı kəsəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
General Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün ASES Parlament Asambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Lemmarkir Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışıqlara başlayıblar.
Amerika Konqresində iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılıq əldə olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi səhər ətraflı. Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı general-leytinant Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İstintaqı Hərbi Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda istintaq gedir, şahidlər dindirilir. Rayl Rzayev dünən səhər yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib. Hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olubmuş. Sürücü generalı Müdafiə Nazirliyinin kliniki dibi mərkəzinə çatdırsa da həkimlər onun həyatını xilas eləyə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətl Rayl Rzayevin xidməti işi ilə bağlıdır, heç bir siyasi məqsəd daşımır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün ATƏS Parlament Asambleyasının Dağlıq Qarabağ və Gürcüstandakı münaqişələrlə bağlı xüsusi nümayəndəsi Goran Lemmarkir regiona səfər çərçivəsində Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə Milli Məclisin sədri Uqtay Əsədovlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Goran Lemmarkirin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərinin məqsədi hər üç ölkə rəhbərliyi və qeyri-hökumət təşkilatları ilə regiondakı münaqişələri, o cümlədən Qarabağ, Gürcü-Abxaz və Gürcü-Cənubi Ossetiya münaqişələrini müzakirə etməkdir. Lemmarkir regiona səfərini fevralın 9-unda Yerevandan başlayıb.
Xəbərlər davam edir. İsraildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər artıq danışıqlara başlayıblar. Kadima partiyasının lideri Tzibi Livni, İsrail bizim evimizdir partiyasının Likudun başçısı Binyamin Netanyahu isə Şas dini partiyasının rəhbəri ilə görüşüb. Seçkinin nəticəsinə görə mərkəzçi Kadima partiyası 120 yerlik knesetdə 28, ondan sonra gələn sağçı Likud partiyası isə 27 yer qazanıb. Şərhçilər hesab eləyir ki, 3-cü yerdə gələn İsrail bizim evimizdir partiyası koalisyon hökumətinin yaradılmasında mühüm rol oynayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada Konqresin hər iki palatasının liderləri iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu məbləğ əvvəl elan olunduğundan biraz aşağı 789 milyard dollardır. Planın yekun versiyası bir neçə günə Senatdan və Nümayəndələr Palatasından keçib Prezident Obamanın imzalaması üçün hazır olmalıdır. Obama ölkədə milyonlarla iş yeri yaratmaq və iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxarmaq üçün bu plana ehtiyac olduğunu bildirib.
Avstraliyada 180 nəfərin ölümünə səbəb olmuş yanğınlarla bağlı polis 2 nəfəri dindirib. Rəsmilərin məlumatına görə Viktoriya ştatının cənub şərqinin böyük bir hissəsini külə döndərmiş yanğınlardan azı ikisi qəsdən törədilib. Səbəbkarlar tapılsa onları ölüm cəzası gözləyir.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül bugün Moskvaya gedir. O, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi barədə razılaşma imzalanacaq. Rusiya Türkiyənin əsas iqtisadi müttəfiqlərindən biridir. Abdullah Gülün həmçinin Tatarstan prezidenti Mindemir Şeymiyev ilə görüşü də planlaşdırılıb.
İran Xarici İşlər Naziri Mənçör Mottaki deyib ki, Prezident Barack Obama seçki kampaniyasında verdiyi dəyişikliyi vədlərini yerinə yetirsə, yaxın şərqdə vəziyyət həqiqətən yaxşılaşa bilər. Bundan bir gün öncə isə İran Prezidenti Əhməd Nişat ölkəsinin Amerika ilə ədalətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoqa hazır olduğunu söyləmişdi.
Əfqanistanda hökumət binalarına edilmiş hücum nəticəsində azı 26 nəfər ölüb, 55 nəfər yaralanıb. Silahlı adamlar Kabilin mərkəzində Ədliyyə Nazirliyinə basqın eləyərək atəş açmağa başlayıblar. Hakim dairələrin verdiyi məlumata görə hücum eləyənlərdən ikisi öldürülüb, ikisi isə özünü partladıb. Kabilin şimalında iki intiharçının özlərini həbsxana idarəsinin qarşısında partlatması nəticəsində isə azı 10 adam ölüb. Təhsil Nazirliyinə hücum etmək istəyən bir intiharçı isə öldürülüb. Bu hücumlara görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb.
Və kosmosda Rusiya ilə Amerika peykləri toqquşub. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə toqquşma Sibir üzərində 800 kilometr hündürlükdə baş verib. Toqquşmadan sonra əmələ gəlmiş qırıntıların beynəlxalq kosmik stansiya üçün birbaşa təhlükə yaratmadığı xəbər verilir.
Bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi daim azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Gün ərzində təzələnən xəbərlərimizi və ya hər saatin tamamında bizi peykdən və ya internetdən dinləmək mümkündür. 5 dəqiqə xəbərlərimizi. Hələ isə Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunun efirində birazdan biz günün əsas hadisələri ilə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 10'a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərlər davam edir. Biz internetdə PEK-də dinləmək imkanımız var. İnternet ünvanımızı bir daha xatırladırıq. 3w.azadlıqradiosu.az. Xəbərlərimiz tanış olduq. İndi isə keçirik təhlillər hissəsinə. Verilişimizin təhlillər hissəsinə qonaqla söhbətimiz olacaq və qəzetlərin xülasəsini də dinləyəcəksiniz.
General Leytenant Rayan Rzayevin qətli ilə bağlı hələlik rəsmi versiya yoxdur. Mütəxəssislər də ilkin ehtimal söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Ümumi ehtimallarla kifayətlənirlər hələ ki, amma məlum olan budur ki, son 10 ildə Azərbaycanda qətlə yetirilən ilk yüksək rütbəli hərbiçidir. Rayan Rzayev Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant. Amma məsələnin ciddiyyəti ölkə başçısını müşavirə keçirməyə məcbur edib və cinayət işini nəzarətə götürməyə vadar edib. Bəs prezidentin bu addımı qətlin açılmasına kömək eləyə bilərmi?
Günün sualı da elə buyla bağlıdır ki, General Rayl Rzayevi niyə öldürüblər? 050-744-1017 yazın ya da efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında cavablarınızı gözləyirik. Və keçək danışacağımız reportaja dövlət başçısı 4 il öncə qətlə yetirilən jurnalistin Elmar Hüseynovun qətlini də şəxsi nəzarətə götürdüyünü demişdi. Amma hələ də qatillər azadlıqdadır, qətlin sifatçiləri isə bəlli deyil. Bəs Rayl Rzayev ilə bağlı istintaq nəticə verəcəyimi mütəxəssislərin yüksək peşəkar kimi qiymətləndirdiyi generalın qətli kimə və nəyə görə lazım idi? Burada xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının barmağını axtaranlar haqlıdırlarmı? Ülker Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Mən dağlı cinayəti qətiyyətlə işləyirəm və Rayl Rzayevin ailəsinə və yaxınlarına dərin üzlə baş saldı verirəm. Allah ona rəhmət eləsin.
Prezident İlham Əliyev dünən axşam saatlarında General Rayl Rzayevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirib. Prezident müşavirədə qətli törədənlərin və sifarişçilərin tapılaraq cəzalandırılması ilə bağlı göstəriş verib.
Mühafizə qurumlarından tələb edirəm ki, bu dəhşətli qətl hadisəni törədənlər və sifarişçilər cinayət məcburiyyətinə cəlb olunsun. Bilirəm ki, indi operativ istintaq qrupları yaradılmışdır. Azərbaycan dövlətinin imkanları çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinç əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətkar əməllərə görə onu törədənlər cavab verməlidir və cavab verir.
Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant Rail Rızaev dünən səhər saatlarında yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. Qətillə bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq işini Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparır. Hərbi Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin şahidləri dindirilir. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov.
Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəyi, yəni qəsdən adam öldürmə və 228 maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq oldu silah, saxlama, daşıma və gəzmə maddələri ilə cinayət işi başlamışdır. Hal-hazırda istintaq aparılır.
İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib. Hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olub. Sürücü generalı Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də, mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətil Rail Rızaevin xidməti işi ilə bağlıdır və heç bir siyasi məqsəd daşımır. Hərbi ekspert İlham İsmail deyir ki, versiyalardan biri onun peşəkarlığı ilə bağlı yaranan qısqanclıq da ola bilər.
Nəzərə alsaq ki, onu peşəkar öz işini bilən, perspektivli, eyni zamanda dövlət başçısının yanında bir hörmət olan bir şəxs kimi dəyərləndirirlər. Ola bilsin, onun perspektivi ilə bağlı qısqanclıqlar yaratmıqdır. Rəqiblərində qısqanclıq yaranır və rəqibləri ən yaxşı halda onu aradan götürməyə fikirləşdirlər. Bu versiyalardan biridir. Təbii ki, çox versiya ola bilər.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rızaevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır. Deyir ki, general 17 il Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində bir çox məsələləri dərindən bilib. Məhz buna görə də ekspert hesab edir ki, qətlin sırf onun işi ilə bağlı olmasını araşdırmaq gərəkdir. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant Rail Rızaev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən 3-cü generaldır.
Ölkə Akif Qızan reportajına qulaq asıq, sizə sualımızı bir daha xatırladıq. Sizcə Rail Rızaevi niyə öldürüblər? 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz bu haqda və ya efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına da cavablarınızı göndərmək imkanınız var. Yazın bizə bu haqda. Sualımız belədir ki, sizcə Rail Rızaevi niyə öldürüblər? Və belə bir sualla bizim web redaktorlarımız da sizə müraciət ediblər. Artıq saytımızda bununla bağlı forum keçirilir.
Forumu artıq cavablar da göndərilib. Məsələn, Elçin yazır ki, Elmar Hüseynovu öldürənləri tapanda Rail Rızaevi öldürənləri də tapacaqlar. Ay tapdıza, nə qədər ki demokratiya yoxdur, bizdə bu şübhəli qətillər barədə dəqiq danışmaq olmur.
Nihat öz versiyasını irəli sürür ki, məncə Ermənistana satılan silahla bağlı müxtəlif qurumlara, eləcə də Müdafiə Nazirliyinin özü ilə fikir ayrılığı yaranıla bilərdi. Səfər Əbiyevin Rusiyadan qayıtmasından sonraya təsadüf etməsinə də diqqət yetirmək olar. Belə bir versiya irəli sürür. Başqa bir dinləyici yazır ki, maraqlı və şübhəli olan həmişə yaxşılar öldürülür. Bu, Türkün fədaisinin göndərdiyi bir SMS-dir.
Aha, başqa bir nəfər Zaur isə yazır ki, bunu da demək istəyirəm ki, ola bilər ki, Hacı Məhmədov kimi cinayətdə başçılıq eləyə biləcək adamlar hələ də var.
Yer gəlmişkən, dünən demək, Mahir Cavadov, keçmiş Bakı prokuroru da demək, belə bir e-mail qruplarına çoxlu demək, məktub ünvanlamışdı. O da deyirdi ki, bu cinayəti törədə biləcək şəxs məhz Hacı Məhmədov kimi, keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin demək, əməkdaşı kimi güclü çəkiyə malik olmalıydı. Belə bir şəxs ancaq bu cinayəti yerinə yetirə bilərdi.
Başqa bir nəfərsə yazır ki, motiv həmişəki kimi dəyişilməzdi, çox şey bilirdi, susmaq istəmirdi. Yəni, versiyasını irəli sürürdü.
Dinləyicilərimiz öz versiyalarını göndərməkdə olsunlar və elə bu arada siz də yaza bilərsiniz bizə efir@azadlıqradiosu.az və ya 050-744-1017-yə sizcə Rail Rızaevi niyə qətlə yetiriblər. Artıq qəzetlər də bununla bağlı bugün yazıblar və bununla bağlı ilkin ehtimallar da sürülür. Yeni Müsavə Zavod qəzeti yazır ki, prezidentin ordudakı ən sadiq adamını öldürdülər.
Bizim yol yazır ki, Rayl Rzayevi kim öldürtdürə bilərdi, ekspertlərin fikirlərinə yer ayırıb.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşununun komandanı General-Leytenant Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı Yenim Zavod yazır ki, prezidentin ordudakı ən sadiq adamını öldürdülər. Qəzet sual verir ki, Müdafiə Naziri öz müavininin dəfninə niyə getmədi? Geri gəlmişkən bununla bağlı media forum saytı, demək ki, Nazirliyə müraciət eləmişdi. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabirovlu deyib ki, bu nazirin ezamiyyətdə olması ilə bağlıdır. Amma Yeni Müsavat qəzeti başqa bir məqama diqqət yetirir ki, çox maraqlıdır ki, Prezident İlham Əliyevin keçirdiyi iclasda Baş Prokuror Zakir Qaralov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov iştirak etməyiblər. Hadisədən əvvəl hər iki nazirin və Baş Prokurorun harasa səfər etmələri barədə rəsmi xəbər də yayılmıb və və onlar hanı sual verir. Qəzet necə ola bilər ki, Küveytdə səfərdə olan prezident məhz bu olaydan dərhal sonra vətənə dönür, iki nazir və baş prokuror isə gözə dəymir. Bu faktı necə yozmaq olar, necə nəyə dəlalət edir bu dəhşətli cinayətdə pərdə arxası oyunların getməsi haqda versiyalara yol açmağa qida verə bilərmi? Demək, qəzet sual edir. Qəzet başqa bir məqama diqqət çəkir ki, atəş əmri hardan gəlib? Şimaldan yoxsa biznes dünyasından? Generalın qətli ilə bağlı bir neçə versiya var yazır. Qəzet hadisə baş verəndən sonra Rzayevin siyasi motivlərlə öldürülməsinə dair xəbərlər yayıldı. O xəbərlərdə generalın ABŞ Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsləhətlər verdiyi, Azərbaycan ərazisində Amerika hərbi hava qüvvələrinə məxsus obyektlərin yerləşdirilməsində fəal iştirak etdiyi vurğulanırdı. O da qeyd edilir ki, General Rzayevin Rusiya generalları ilə sıcaq münasibətləri olub, Qəbələ RLS Rusiya tərəfinə 10 il müddətinə icarəyə verilərkən Azərbaycan tərəfinin məhz General Rzayev təmsil edib. Yer gəlmiş ki, dünən Rusiya kanallarda bu xəbər verəndə xüsusi olaraq vurğuluyordular ki, Rayl Rzayev Qəbələ RLS danışıqlarında iştirak edib, demək, Azərbaycan tərəfi təmsil edib. Və qəzet digər bir məlumatı, versiyanı bölüşür oxucularla ki, digər versiya odur ki, General biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar qətlə getirilib. Belə fikirlər var ki, onun tikinti sektorundakı fəaliyyəti bu sahəni monopoliyaya alan qüvvənin planları ilə üst-üstə düşmüb və nəticədə generalı öldürüblər. Rzayev prezidenti ən yaxın məmurlardan olub, bu müstəqilliyi və qruplara qoşulmaması ilə seçilirdi. Bu yaxınlarda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun vertolyotunu indirən və xəbərdarlıq atəşi açmaq əmrini verən də məhz onun məhz general Rzayev olmuşdu yazır qəzet və prezident İlham Əliyevin dediyi bir məqama diqqət çəkir ki, İlham Əliyev dünən xüsusi müşavirə keçirib və deyib ki, bu dövlət Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşıdır və dövlətin imkanları çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinc əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətə qarşı demək onu törədənlər cavab verməlidir, deyib prezident. Və nəhayət Yeni Müsavat yazır ki, Rayl Rzayev müdafiə naziri təyin oluna bilərdi, onun qətli bununla da bağlı ola bilər. Bu da ehtimallardan sadəcə biridir.
Bizim Yol qəzeti isə bu qətillə bağlı ekspertlərin fikirlərinə yer verib, istifadə olan zabit Üzeyir Cəfərov deyib ki, bu qətil sırf xidməti fəaliyyətlə bağlıdır. O deyir ki, ola bilsin ki, qətildə hansısa xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının adı hallansın, amma təkcə bu səbəb ola bilməz. İstənilən halda bu adam çox məlumatlı olub. Bununla belə təsəvvür eləyin ki, bu hərbçi uzun illərdir ən önəmli qoşun növlərindən biri olan hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı vəzifəsində olub. Həm də nazirliyə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsi məhz bu komandanlığa ayrılıb. Qətildə siyasi motivin olub-olmaması ehtimalları ilə bağlı suala isə politoloq Zərdüş Əlizadə belə cavab verib ki, bütün məmurların və hərbçilərin qətlində siyasi motiv var. O deyir ki, Azərbaycanda uzun müddətdir siyasi qətl olmamışdı. Son hadisə hakimiyyət bölgüsünün yenidən aktuallaşdığının göstəricisidir. Görünür ki, Azərbaycanda bir mərhələ çatıb ki, bu ciddi siqnaldır. Gərək hakimiyyət hadisədən nəticə çıxarsın. Əgər indiyə qədər siyasəti davam etdirsə, bu cür hadisələrin sayı artar. Politoloq qətildə xarici amili istisna eləyir. Deyir ki, çünki Azərbaycan kimi ölkələrdə qərarı ali baş komandan qəbul eləyir, nəinki general. Bu, başqa ekspertlərin fikirlərinə bizim yol bu qətillə bağlı bugünkü sayında yer ayırıb. Generalı kim qətlə yetirdi? Bu sual ətrafında Azadlıq qəzeti də düşünüb və ehtimalları irəli sürüb və şübhəli məqamlara da toxulub. Qəzet yazır ki, bəs general niyə mühafizəsiz olub? Qəzet davam edir ki, Rail Rızaev statusuna görə balaca adam olmayıb deyilənə görə sürücü ilə birgə mühafizə ilə hərəkət edirmiş. Amma dünən Rızaev evindən mühafizəsiz çıxıb. Daha doğrusu onun təkcə sürücüsü müşahidə edib. O isə maşın bir qədər aralanan kimi zibil atmağa gedir. Müstəqil ekspert Toğrul Sofiyevin Regnum agentliyinə bildirdiyinə görə generalı qətlə yetirən peşəkar killer olub. Adətən killerlər öz qurbanlarını yaxın məsafədən özdə əvvəlcə sinə, sonra isə baş nahiyəsinə atəş açmaqla öldürürlər. Bu klassik bir sxemdir, amma bu dəfə belə olmayıb. Böyük ehtimalla o snayper tüfəngi ilə öldürülüb. Snayper isə yaxınlıqdakı binaların birində özünə mövqe tutulmuş. Qəzet sonra davam eləyir ki, bəs görəsən Rail Rızaev izlənilmiş və istinad eləyir Lentaz saytına ki, Lentaz'a açıqlamasında Nəcməddin Sadıqov Müdafiə Nazirliyinin hərbiçisi Nəcməddin Sadıqov deyib ki, böyük ehtimalla general uzun müddət izlənilib. Əslində snayperçi variantı da bunu deməyə əsas verir. Görünür, qatil uzun müddət general Rızaevin hərəkət trayektoriyasını əməlli öyrənib təhlil elədikdən sonra son qərarını verib. Ona generalın səhər nə vaxtlar evdən çıxması, hansı yolla hərəkət eləməsi də dəqiqliyinə kimi bəlliyilmiş. Digər versiyalar ətrafında şübhəli məqamlar haqqında da Azadlıq qəzeti bugünkü sayında yazıb.
Rus dilli qəzetlər də bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər, onların da baş məqaləsi ilə bu haqdadır. Zerqala qəzeti yazır ki, prezidentin həyatını etimad etdiyi şəxs öldürüldü və Rahmir Qədirov məqalənin müəllifi yazır ki, gün ərzində ən çox müzakirə olunan mövzulardan, versiyalardan biri buydu ki, hakimiyyət daxili razburqaların qurbanı olub və ya biznes fəaliyyəti nəticəsində qətlə yetirilib Rayla Rızaev, amma deyir ki, bu demək versiyalar tənqidə dözümlü deyil, çünki demək məhz Heydər Əliyev də, İlham Əliyev də öz həyatlarını demək Rayla Rızaevə, onun başçılıq etdiyi hərbi hava qüvvələrinə müdafiə edirdilər, çünki onların uçduğu təyyarəni məhz bu demək hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri demək müşayiət edirdi həmişə. Başqa bir versiyanı irəli sürür qəzet, deyir ki, bu demək ki, prezident öz çıxışında toxundu ki, bu siyasi yönümlü bir qətildir və demək bu dövlətçilik əleyhinədir, Azərbaycan əhalisi əleyhinədir və qəzet belə bir ehtimal sürür ki, belə bir təəssürat yaranır ki, ölkə başçısı bilir ki, hansı qüvvələrə, konkret kimlərə müraciət edir. Onun bu bəyanatı isə Azərbaycanda demək başqa xarici qüvvələrin, daxili qüvvələrin maraqlı olmasından və stabilliyi pozmaqda maraqlı olmasından xəbər verir. Üçüncü bir məqamı da xatırladır qəzet ki, Azərbaycanla Rusiya arasında son günlər münasibətlər gərginləşmişdir Ermənistana silah sursat satışı ilə bağlı. Bu məqamı da qəzet yada salır. Və qəzetlər bu haqda bir neçə versiyalar sürüblər. Biz bunları diqqətə çatdırdıq, amma qəzetlərin başqa toxunulduğu mövzular da var. Ekspres qəzeti yazır.
Qəzetlərin toxunduğu başqa məqalələr əsasən təşkilat qruplarının qeydə alınması, qaz sızmaları nəticəsində baş verən partlayışlar haqqında da Ekspres qəzeti ilə bu mövzuya yer ayırıb ki, qazdan daha iki ev partladı. Söhbət Balxanda baş verən hadisədən və Xırdalandakı partlayışdan gedir. Balxanda demək 4 nəfər yaralanıb, Xırdalanda isə 2 nəfər yaralanıb. Yenə də mütəxəssislər qaz sızmasının səbəb olduğunu bildirirlər. Ekspres qəzetində başqa məqalələr də var. Məsələn, terrorçuların məhkəməsi adlı məqalə var. Can Mirzə Mirzəyevin şikayəti və başqa məqalələr yer alıb.
Və rəsmi qəzetlərdə Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Ölkə başçısının Küveyt səfəri başa çatıb, bu haqda demək məlumat yerləşdirilib. Eləcə də demək generalın qətli ilə bağlı bir məlumat var ki, qətlinə bağlı Baş Prokurorluğun Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin peşəkar əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Biz əsas diqqəti qəzetlərin diqqət yetirdiyi məsələdə həm də bu da. Demək, bir məsələyə generalın qətlinə bağlı versiyalara yönəltdik. Qəzetlərdən seçmələr bu qədər. Sizə sualımızı xatırladırıq ki, sizcə generalın qətli nə ilə bağlıdır? 057744117-yə yaza bilərsiniz və ya efir@azadlikradiosu.az vanına yazmaq mümkündür. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yazır ki, referendum öncəsi qanlı mesajın anlamı nədir? Bunu demək ki demək martda keçiriləcək referendumla bu qətli əlaqələndirmək istəyib. Belə bir cəhddə bizim saat 8-də qonağımız olan Azər Rəşidoğlu da bulundu. Bu haqda az sonra elanlardan sonra danışacağıq.
14 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Axtarış sistemlərinin statistikasına görə Azərbaycan gəncləri internetdə nə axtarırlar?
Belə deyə etik olanların misal sizə gətirəm ki, onlar burada səslənməyə layiq olan sözlər olsunlar. Misal üçün süpürgə ilə seks, ən əxlaqsız müğənnilərin üç şəkilləri.
Ən çox axtardığım Rambler Road-da bürclərə baxıb, günün bürcünün bürcüyünlə müəyyən olunmuş yerlərə oxuyub, günümü elə müəyyən eləməyi sevirəm.
Kimsə qeyri-əyləncə saytı açırsa, 3-4 aydan sonra görür ki, ora istifadəçilər az girir.
İnternet niyə Azərbaycan gənclərini daha çox əyləncə vasitəsi kimi cəlb edir?
Hansı ölkədə nəyə daha çox qadağa qoyulursa, o ölkədə daha çox axtarılır. Bizə yəni əyləncə tipli məzmunlar daha çoxdur, cəmi təhsil tipli məzmunlar.
Hansı sözlərin axtarışına görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında birinci yerdədir? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, 14-24-ü gözləyin. Gənclərin maraqlı açıqlamaları və müzakirələri sizi gözləyir.
14-24 proqramına, gənclərin proqramına Azadlıq Radiosunda elə xəbərətlərdən dərhal sonra ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələ isə xəbərətlərdir və bir də xəbərətlərdən sonra bizim daha bir canlı verilişimiz var saat 12-də Can Bakı. Bu dəfə Amerika təhsilli azərbaycanlılar nə düşünürlər, onları nə düşündürür bu haqda suallara cavab axtaracaq Sevda İsmayıllı. Can Bakının qonağı isə Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunları Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmov olacaq. Saat 12-də Can Bakı deməyi unutmayın.
İndi isə keçək başqa bir mövzuya. Dünən Mərkəz Seçki Komissiyası sonki təşkilat qrupunu qeydə aldı. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı öz təxminlərində haqlı çıxdı. O dünən xəbərlərə müsahibəsində demişdi ki, MSK-nın onları qeydə alacağına inanır. Buna ümumi ab-hava və qurumun davranışı əsas verir. Demişdi ki, müxalifət qrupu Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşkilat qrupları qeydə alındı. Ancaq ikisi isə qeydə alınmadı. Müxalifət partiyalarından həmin o ikisinin qeydə alınmamasının səbəbi nədir? Doğrudan da sənədlərdəki çatışmazlıqlarla bağlı idi bu, yoxsa qüvvələrin parçalanmaq niyyəti idi? Səhər saat 8 proqramımızda biz Tolerant Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu ilə bu haqda söhbət eləmişdik. Həmin söhbətin bir hissəsinə yenidən qulaq asaq. Azər bəy, sizcə niyə təşkilat qruplarından ikisi qeydə alındı, digər ikisi isə yox? Bundan sonra müxalifət iddia elədiyi kimi anti-referendum təbliğatını quraş, maddi dəyişikliklərin gərəkli olmadığına inandıra biləcəkmi?
Yox, mahiyyət etibarilə əsas müxalifət qrupları qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu müxalifətin uğuru kimi qiymətləndirmə olar. Yəni, proqram minimum artıq yerinə yetirildi. Bu, müsbət bir haldır. Mənim zənnimcə bu daha çox xarici amillə bağlıdır və bir qədər fantastik görünsə də General Rzayevin ölümü ilə bağlı ola biləcək məsələdir. Yəni görünür, Azərbaycana xarici təzyiq olanda zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyətləri daxili stabilliyi qorumağa çalışıblar. Vaxtilə İstanbul samiti qabağı Heydər Əliyev də bir addım atmışdı və milli demokratik müxalifətlə dolayısıyla da olsa birləşmişdi. Maraqlıdır ki, General Rzayevin qətlindən dərhal sonra belə bir birləşmə, ilkin olaraq birləşmə təzahürləri özünü göstərməyə başladı. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda stabilliyi pozmağa da Azərbaycanın qəfil ölümlü siyasi kursundan yayındırmağa çalışan qüvvələr var. Təbii ki, hələ ehtimal şəhlində bunu söyləmə olar. General Rzayevin ölümü də ola bilər bununla bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi milli demokratik müxalifətlə hansısa bir problemin olmasında maraqlı deyildi. O ki, qaldı sualınızın əsas hissəsinə, İctimai televiziyada tutar ki, müxalifətin çıxışı onun daralmaqda olan elektoratını genişləndirə bilər.
Azər bəy, mənim elə bir sualım elə bu ilə bağlıdır ki, bu iki qrupun qeydə alınması müxalifətin yenidən bir növ üzə çıxmasına kömək eləyə biləcəkmi? Hansı ki, buna qədər fəaliyyətləri çox yox dərəcəsində idi.
Müəyyən mənada kömək edə biləcək. Tutaq ki, ancaq o baxacaq ona ayrılmış meydançanın genişliyinə, əgər müxalifətə meydançı geniş ayrılarsa, manevr eləməyə, yəni yaxşı oyun nümayiş etdirməyə imkanları geniş olacaq. Meydança dar olacaqsa, onda əlbəttə ki, yenə işlər çətin olacaq. Yəni tutaq ki, həmin o telekanalda elə bir vaxta salına bilər ki, bu çıxışlar əhalinin çox böyük hissəsi ona baxmasın və yaxud o yerlərdəki görüşlərə və təbliğatın aparılmasına çox güman ki, yenə də imkan verilməyəcək və bu məhz yerli məmur öz başlarlığın üstünə atıla biləcək. İstənilən halda müxalifət artıq ilk proqramını, minimum proqramı yerinə yetirdiyinə görə artıq tutaq ki, mitinglərə, küçə yürüşlərinə və seçici və vətəndaşlar ilə birbaşa təmasa girə bilər və istənilən halda ölkədə siyasi fəallığı artıra bilər. Siyasi fəallığı parlament seçkilərinə qədər artan xətt üzrə inkişaf etdirə bilərsə, bu artıq parlament seçki öncəsi ölkədə yeni situasiyanın yaranmasına gətirib çıxarırlar. Azərbaycan müxalifəti bundan nə qədər nail olacaq? Bu bir qədər əlbəttə ki, fərqli sualdır.
Biraz buna şübhə ilə yanaşanlar var. Azərbaycan çox da uzaq olmayan bir neçə ay əvvəlin təcrübəsini xatırladılar ki, prezident seçkiləri öncəsi də müxalifət deyirdi ki, seçkiləri boykot eləyəcək və ictimaiyyəti buna inandıracaq, seçiciləri inandıracaq ki, seçkiləri boykot eləsin. Sizcə bu müqayisələri aparmaq uğurludurmu? Yəni bu dəfə də antireferendum təbliğatına başlamaq istəyir.
Uğurlu olmağına, yəni bu tipli müxalifəti tənqid edənlər real faktlara sökənirlər. Yəni zaman-zaman Azərbaycan müxalifəti tarixin verdiyi şansdan istifadə edə bilməyibdi və siyasi taktiki gedişlərini düzgün qiymətləndirə bilməyibdi. O da ki, məğlub olubdu. Hansısa bir möcüzəni gözləmirəm və müxalifətin hansısa bir möcüzə yaratıla biləcəyini gözləmirəm. Ancaq burada bir məsələ mən vurğulamaq istərdim. İndi tutaq ki, iki fərqli fikir var da. Tutaq ki, hakimiyyət deyir ki, referendum başlatsın, müxalifət istəyir referendum başlatmasın. Bəs əhali nə istəyir? Təəssüf ki, əhalinin böyük bir hissəsi heç nə istəmir. Bu, onsuz da referenduma getməyəcək və iştirak etməyəcək. Bu, ona görə yox ki, o müxalifətin anti-referendum çağırışlarının tərəfləridir. Xeyr, sadəcə olaraq insanlar öz taliyini o qədər biganə qalıblar ki, o qədər saxtakarlıq halları baş verib ki, verdiyi səs o qədər əhəmiyyətsiz hesab olunub ki, o da ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti siyasi nihilizmdən qutaramırlar və ümumiyyətlə heç bir səs getmirlər.
Təşəkkür edirik Azər Bəy. Azər Rəsidoğlu idi telefon xəttində Tolerantlıq Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri. Və bizim saytımızda belə bir sual var. Nə üçün Əbiyev? Biz diqqətli dinləyicilərimiz və ya saytımızın daimi ziyarətçiləri bilir ki, bir silsilə aparmışdı əməkdaşlarımız nazirlər və baş nazir haqqında və həmin nazirlərdən biri uzun ömürlü nazirlərdən biri də Səfər Əbiyev idi, müdafiə naziri.
Yəni vəzifədə uzun müddət qalan nazirlərdən söhbət gedir. Bu yazıda yazılır ki, Səfər Əbiyev ilə bağlı olan məqalədə yazılır ki, hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edir. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri ya da hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini də Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var. Bu yazı bizim saytımızda yerləşdirilib 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Buradakı məqalələrlə tanış ola bilərsiniz.
14 ilin naziri bu məqalə demək bu reportaj Ramil Usubov haqqında da daxil işlər naziri və şahı mat edən baş nazir haqqında bir material var. Korrupsiya qalmaqallarında adı ən çox çəkilən nazirlik Misir Mərdanovla bağlı və təhsil naziri ilə bağlı var və bir məqalə də var. Bəstəkar nazir həmkarımız araşdırıb ki, indi Azərbaycanın sıralı vətəndaşları nazir Kemaləddin Heydərovla daha çox onun mahnıları ilə ünsiyyətdə ola bilirlər. Nəinki nazir kimi ona birbaşa müraciət etmək imkanları var. Bizim saytımıza gəlin, bu məqalələri özünüz izləyin, oxuyun. Ətraflı şəkildə, necə deyərlər, yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır. Xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq artıq.
Xəbər başlıqları. General Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb, şahidlər dindirilir.
Bugün ATES Parlament Asambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışıqlara başlayıblar.
Amerika Konqresində iqtisadiyyata yardım planının məbrəği ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında sinoptiklər deyir ki, bu səhər Bakıda hava yenə yağmurlu keçəcək, gündüz tədricən yağış kəsəcək. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək, 5-7 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı kəsəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq və gününüz uğurlu olsun deyirik və burada artıq xəbərlər başa çatır.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz olduq. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın. İndi gənclərin proqramı da efirdə 14:24.
Sağ olun.
14:24.
SV948-də Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun gəncləri bir araya gətirən verilişi 14:24 öz işinə başlayır. Statistikaya görə dünyada 1,2 milyarddan çox insan internetdən istifadə edir. Bunun 228 milyonu çinlilərdir. Cəmi 1 milyonu isə azərbaycanlılardır. Bəs bu 1 milyon azərbaycanlı internetdə nə edir? Azərbaycan gəncləri internetdə nə axtarır? Kimə xəbər, kimə əyləncə, kimə təhsil verir internet? Azərbaycan hansı axtarışa görə dünyada birinci yerdədir? Bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, qarşıdakı 25 dəqiqəni bizimlə qalın. Qonaqlarımız da var təbii ki. Qonaqlarımızın biri İlkin Hüseyindir. Onu belə təqdim edərəm ki, üzv olmadığı forum, e-mail qrupu qalmayıb. Özünün şəxsi bloqu da var. Digər qonağımız isə mobil internet mütəxəssisidir, Rəşad Əliyev. Onun da Vapxana adlı mobil internet saytı bəlkə də gündəlik istifadəçilərinə görə ən bərk gedənidir. Vapxana isə əyləncə saytıdır. Qonaqlarımızla həm söhbətiniz isə mənəm, Duruna Səfərli. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Artıq hər ikinizə bəllidir bugünkü müzakirə mövzumuz. Elə isə başlayaq. Elə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda gənclər internetdə nə axtarır? Bir qədər ümumi sualdır, amma mənzərə necədir, istərdim onu göstərəsiz bizə. İlkin, istərdim səndən başlayaq. Azərbaycanlı gəncləri daha çox internetə nə cəlb edir?
Mən bu mənzərəni belə canlandırardım ki, ilk öncə mən müraciət edeyim virtual aləmə, sonra real aləmə müraciət edək. Bunlar mən fikrimi bildirəcəm. Mənim bir bloqum vardır. Həmin bloqun yəni panelinə daxil olanda, admin panelinə daxil olanda, orada Google vasitəsilə ən çox axtarış verilən sözlərin siyasi gəlir ki, həmin sözlər vasitəsilə həmin blok tapıldı. Həmin sözlər mən maraq üçün əvvəllər baxırdım, sonradan mənə doğrudan ciddi bir maraq oyandı və mən başladım onları kolleksiya eləməyə. O mövzulara görə böldüm, mən 51-53% o sözlərin seksual məzmunlu sözləri oldu. Yəni, erotik, seksual, pornografik məzmunlu sözlər oldu. Onlardan misal üçün ən belə deyə etik olanların misal sizə gətirim ki, onlar burada səslənməyə layiq olan sözlər olsunlar. Misal üçün, mən onu çəkə bilərəm.
Yəni, layiq olmayanlar da var.
Bəli, layiq olmayanları daha çoxdur. Layiq olmayanları sadəcə olaraq indi etik nöqtə nəzərdə mən burada ifadə edə bilməyəcəm. Misal üçün, süpürgə ilə seks, ən əxlaqsız müğənnilərin lüt şəkilləri, qızları necə döyüb zorlamaq olar, ata ilə qızıl seksi, toy gecəsinin əsasları və s.
Hətta.
Bəli. Digər axtarışlarda, ikinci yerdə mən götürdüm. Müğənniləri, onların şəxsi həyatları, üçüncü yerdə Qurtlar Vadisi getdi. Sonra müxtəlif axtarışlar, orada elmi, hüquqi, orada gender bərabərliyi haqqında incisənət, mahiyyət və funksiyası idi, cəmiyyət və marksizm və s.
Üzr istəyirəm, yəni sənin bloqun nə tipli bloqdur? Yəni ki, orada gənclər bu sözləri axtararkən sənin bloqa gəlib çıxırlar. Çünki həm elmlə bağlı, həm də seksual xarakterli sözlərlə axtarışında sənin bloquna gəlib çıxırlar. O nə tipli bloqdur? Elə?
Mentalitetə qarşı yaradılmış bir bloqdur. Yəni, ilk öncə mən bunu yaradanda yay ayının əvvəllərində bir xırda bir blog idi və zaman zaman böyüdü, məqalələr artdı və blog nisbətən daha məşhur oldu. Azərbaycan dilində olan sözlərin çoxu orada var. Amma blog özü seksual məzmunlu blog deyil. Amma seksual mövzularda toxunur. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni bir yeşik fındıqdan bir ovuc götürüb, yəni o yeşikdəki fındıq, digər fındıqların keyfiyyəti haqqında bir fikir söyləmə imkanı əldə edir, verir.
Bu sənin bloqundakı statistikadır, amma Google sisteminin, Google axtarış sisteminin də özünün bir xüsusi hissəsi var ki, məsələn, hər hansı bir ölkə ilə bağlı ölkədə ən çox axtarılan sözlər nədir? Bununla bağlı istərdim məlumat verəsən, Azərbaycanda daha çox nə axtarırlar?
Google saytında, öz saytında Azərbaycan ən çox axtaran, özümüz 20 dəqiqə bundan əvvəl baxdıq, MP3 müxtəlif endirmələr, yükləmələr oldu. Lakin yenə baxdıq, yenə də nəzər yetirdik, yenə seks sözünün yazılış formalarına görə. Əgər seks sözü Azərbaycan dilində yazılırsa, burada Azərbaycan, Türkiyə, yəni həmən o sözün digər dillərdə də, əgər K və S hərflərindən yazılan digər dillərin arasında Azərbaycan və Türkiyə ilk yerlərdə gedirdi. Həmçinin də gənclərimiz İngilisini həddən artıq yaxşı bildiklərinin ucubatından.
Yəni dırnaq arasını nəzərə tutursan.
Bəli, şübhəsiz ki. Əks halda ümumiyyətlə, əgər onlar İngilisini yaxşı bilsəydilər, o sözlər Azərbaycan dilində ümumiyyətlə axtarmazlar. Çünki Azərbaycan dilə saytlar yoxdur. S, I, X və S forması, yəni sex formasında olan. Orada da Azərbaycan öndə gedir və digər sırada digər o geri qalmış ölkələrin siyasi gəlir.
Bax, məsələn, o seksual xarakterli sözlərin axtarışı ilə bağlı Azərbaycanla bir sırada da hansı ölkələr var? O hansı tip ölkələrdə bu daha çox axtarılır?
İlk onluğa baxaq. Seks sözünün yazılışına görə ilk onluğa gedir. Birinci yerdə Türkiyə, ikinci yer Azərbaycan, sonra İndoneziya, Malayziya, Albaniya, Polşa, Makedoniya, Özbəkistan, Bosniya və Hersegovina, sonuncu yerdə Sloveniyadır, yəni 10-cu yer mənasında, ilk onluqda sonuncu yerdə. Digər formada yazılışda, birinci yerdə Azərbaycan, ikinci yerdə Türkiyə, sonra Gürcüstan, İndoneziya, Suriya, Makedoniya, Özbəkistan, Mongoliya, Yemen, Əlcəzər.
Aha, yəni internet üzərindən təhsil almaq, xəbər almaq, tədqiqat aparmaq və s. Bax, bu bütün bunların fonunda təqdim etdiyin statistika, yəni gənclərin daha çox əyləncəyə meyl etməsi necə görünür? Buyur, Rəşad.
Təbii ki, o pis göstəricidir, yəni bizdə MP3-ün və s.-ın axtarılması. Sadəcə olaraq bizdə MP3 əyləncə sahəsi kimi getdiyinə görə bizdə telefonlarda sadə bir göstərici ki, telefonda bayaq qeyd elədiyim kimi adi mahnı bütün standartlar var ki, məsəl üçün telefonda mahnı 30 saniyə olmalıdır. 30 saniyədən daha çox olmasa o standartdan artıq keçir, artıq sayılır. Amma bizdə məsəl üçün MP3-lər telefonların çoxuna baxsan 1 dəqiqə və ya 2 dəqiqə və ya full tam versiyaları olur. Bu çox yaxşı göstərici deyil. MP3-ün həmçində bizdə bu cür pulsuz yəni axtarılması və s. bu müəllif hüquqları problemlərdir. Bizdə MP3 melodiyalarına əlaqədar müəllif hüquqları çox qorunmur. Başqa ölkələrdə müğənnilər disk satışından qazanırsa, bizdəki müğənnilər məsəl üçün gedib toyxanalarda qazanır və ya toydan qazanırlar. Amerika və ya Böyük Britaniya kimi ölkələr MP3 saytlarını blok qoyurlar və orada MP3 axtaran girir iPhone-un saytından mı və ya nəsə Apple Store-dan və ya konkret saytlardan, yəni pulunu alırlar. Biz isə onu xəlyabın axtarır ki, gedim haradansa pulsuz tapım. Ona görə də yəni bizdə MP3 axtarışı böyükdür.
Sən necə düşünürsən, müxtəlif maarifləndirici xidmətlərin fonunda Azərbaycan gənclərinin bu cür axtarışlara məşğul olması bu statistika nə deməkdir?
O deməkdir ki, Azərbaycan gənclərinin maraqlanmağa hələ çox sahələri vardır ki, onlar o sahələrlə maraqlanmırlar. Onlar daha çox təbiətin çağırışına əməl eləməklə məşğuldurlar. Məsəl üçün, book sözünü götürək. Elektron kitab axtarışı olunda, yəni book sözün ümumiyyətlə ingiliscə yazılışı nəmə onu göstərəcəkdir ki, həmin əhali ingilisində dərəcədə çox bilir, bu onun göstəricisidir. Eyni zamanda da biləndən sonra da nə axtarır? İndi əlimizdə olan statistikaya baxsaq, bu sözünü birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yerdə nə qədər maraqlı olsa da Azərbaycandan heç də inkişaf eləməmiş bir ölkədir, ikinci yerdə Bangladeş, üçüncü yerdə Şri Lanka, sonra Avstraliya, Nigeriya, Birləşmiş Krallıq, İndiya, Hindistan, yəni Kanada, Qana və Pakistan.
Yəni, Azərbaycanın adı kitab axtarışına görə düşməyib?
Yox. Maraqlı görünsə də, təxminən həmən siyahıda olan o bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr seks axtarışında da olsalar da, eyni zamanda da kitab axtarışında da vardılar. Hı-hı. Bizimkilərin adı kitab axtarışında çıxmır. Hı-hı. Bunun iki səbəbini görürəm. Birincisi, ingilis dil biliyinin zəif olması. İkincisi də o sahəyə marağın çox az olmasıdır. Mən özüm bu yaxınlarda dostum üçün elektron kitab axtarışından məşğuldum Azərbaycan dilində. Mən də bir dəqiq deyə bilmərəm nə qədər Azərbaycanda elektron kitab saytı vardır. Mən iki elektron kitab saytı tapdım. Biri kitabxana.org idi, digərisi kitab.az saytı. Çox az sayda elektron kitab var idi. Yenə də sağ olsunlar ki, onu yaradıblar. Yəni, o da böyük bir şeydir. Çünki əsasən bizdə yaradılan saytlar hesablanır. Chat üçün fala baxmaq, chat, yəni ulus falan əsasında əyləncə saytları, yəni entertainmentə əyləncə həsr olunan saytlardır. Heç bir bilik vermə üçün hesablanmayan, yalnız əyləncə ilə, tanışlıqla və bu tipli sahələrlə məşğul olan saytlardır. O da çox böyük üstünlük təşkil edir. Misal gətirmək istəyirəm, Rusiyada elektron kitab saytları həddən artıq çoxdur. Onlardan ən məşhurları Libru-dur, Aldebaran.ru, Qumer.info, Xəzərsər, Skeptik.net, Litportal.ru və s. saytlar var. Yəni, bu bir siz nəyə həm də göstərir ki, tələb və təklifin. Tələb olmasa təklif olmayacaq. Əgər o kitabı açan, kitab saytını açan admin deyək, bilir ki, bu saytına onun girən olmayacaq. Ona görə də o saytı açmır, açır chat saytını, reklam yerləşdirir. Bundan bir dəyər qazanmağa çalışır. İkinci tərəfi də məsələm budur ki, həmin saytı açan adamın özü hansı səviyyədədir? Yəni, nə ilə, onun özünün şüuru nə ilə maraqlanır? Adam özünə maraqlı şeyləri açaraq daha çox yaradar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Rəşad, istərdim sən mobil internetlə bağlı məlumat verəsən. Bu sferada gənclər, yəni mobil internetdən gənclər necə yararlanırlar? Onları burada nə özünə çəkir?
Ümumi bir məlumat verim ki, yəni Azərbaycanda hal-hazırda da elədir, yəni hər yerdə deyirəm onu. Azərbaycanda mobil internet istifadəçiləri elə belə internet istifadəçilərindən daha çoxdur. Çünki mobil internet bizdə 3 operator var. Yəni internet istifadəsi 1 milyona yaxınsa, bizim 3 operatorda hardasa bir 5 milyon və daha çox istifadə internet, yəni telefon istifadəçisi var. Bu da yəni bunların da hardasa bir 50% yaxını internet mobil internetdən istifadə edirlər. Yəni bu da buna görə də mobil internet istifadəçiləri daha çoxdur Azərbaycanda. Bu düzdür. Çox müsbət cəhət deyil. Mən özüm də həmişə deyirəm ki, bu mənfi cəhətdir bizdə. Çünki mobil internetin inkişaf eləməsi inkişaf etmiş ölkələrdə deyəndə ki, sənin web saytın var və ya nəsə gülürlər ki, o nədir? Biz ondan sonra Wi-Fi-dən istifadə edib girərik internetə və ya nəsə. Bu özü bizdə bizim bir minusumuzdur ki, bizim internet istifadə mobil internet istifadəçilərimizin sayı internetdən çoxdur. Bir ikincisi ki, əyləncə sahəsində mənim saytımı açmada başqa səbəbim var idi. Çünki cavanların daha çox təhsildən çox tələbi əyləncəyədir. Bu, mən özüm First Steps as saytında açmışam, yəni yaratsam, 7 ildən çoxdur, yəni sayt açmışam.
Bu saytın çox yaxşı saytdır, orada yəni dərsliklər, kompüter proqramı üzrə mən özüm istifadə eləmişəm.
Bu saytın istifadəçisi hal-hazırda 150-200 nəfərdir First Steps as-ın. First Steps as təhsil sahəsində.
Üzr istəyirəm, əyləncə saytının ziyarətçiləri nə qədərdir bəs?
Hardasa təkcə Azərbaycan deyil, sayt özü 15 dildə olduğuna görə, yəni bütün dünya ölkələrinə girir, 50 minə yaxın adam girir gündə. Yəni bu özü 200 hara, 50 min hara. Həmçində, yəni, sən, əgər kimsə sayt saxlayırsa, sayt sahibisə, təbii ki, o saytın reklam və ya texniki xərcləri, proqram və s. xərcləri var, yəni xərcləri ödəmək lazımdır. Ona görə də, yəni, kimsə təhsil saytı açırsa, məcbur ol ki, onun ya qrant hesabına olsun, kitabaz kimi, kitabazın, yəni, yaradısı, mən tanıram İsraili. Yəni, onlar əsasən qrant və s. sahələrində, yəni, bu cür, yəni, ayrı yerdən bir maliyyə axını olub, onun hesabını yaradıblar. Amma əyləncə saytsə, özü-öz hesabına qalxır. Çünki bizim millətin tələbi əyləncədir. Yəni, kimsə qeyri-əyləncə saytı açırsa, 3-4 aydan sonra gör ki, ora istifadəçilər az girir və o reklamdan və s. pul qazana bilmir, məcbur ol, keçir əyləncə. Mən özüm yəni o cür məcbur ol, keçib əyləncə əyləmişəm. Kimə də gəl deyəndə ki, belədir, yəni, düzdür, orada yəni mən mentalist...
Məsələn, əyləncə deyəndə, özür istəyirəm, nəyi nəzərdə dursun, yəni, nə daxilində nələr var?
MP3 yükləmə, telefon üçün hər şey. Yəni, melodi yükləməsi, oyunlar, chat və s. və s. Yəni, düzdür, biraz, yəni, mən biraz patriot olduğuma görə, yəni, biraz öz dinimizi, İslam dinim və Qarabağ haqqında məlumatları orada yayıram. Amma yəni, bu da o göstərici deyil. Mənə 2 dəqiqədən bir feedbackdə yazılar ki, bu nə saytdır, ged ora porno qoy ki, mən. Yəni, bu bizim gənclərin, yəni ki, tələbatıdır onun sayta. Yəni, saytda gəlir, görürlər, yoxdur, yazırlar onu. Hətta mənim saytımı bir dəfə İrandan elə yazmışlar ki, saytı və qoyduğu, yəni porno qoyduğu ki, biz yükləyə bilik. Çünki İranda biraz saytlara qadağalar var, orada yəni elə şeylər olur. Mənim saytım açıq olduğuna görə o telefondan giriblər, yəni yazılar. Amma yenə də mən qoymuram onu, çünki bizim birinci qanun var, ikincisi biraz mən mentaliteti də qoruyuram. Hansı ölkədə nəyə daha çox qadağı qoyulursa, o ölkədə o daha çox axtarılır.
Yəni bu statistikada daha çox, yəni, gördük ki, daha çox müsəlman ölkələrindən seksual xarakterli mövzular
da axtarılır. Çünki onlara, o ölkələrdə daha çox qadağan qoyulub, yəni axtarılır. Baxsın, bəlkə də Avropa ölkələrində və s.də. indi narkotika qadağı qoyulub, indi orada narkotika axtarışı da
çoxdur.
Yəni, nəsə, yəni internetdə yox, ümumiyyətlə söhbət gedir. Yəni.
İkiniz də qeyd edirsiniz ki, daha çox əyləncə gənclərin marağındadır. Yəni, Azərbaycanda alternativlər yoxdurmu? Bəlkə Azərbaycanlı internet bazarı daha çox əyləncə təklif etdiyinə görə bu belədir.
O da var. Azərbaycanda o məzmun yəni boşluğu var məsəl üçün. Bizdə yəni o əyləncə tipli məzmunlar daha çoxdur, cəmi təhsil tipli məzmunlar. O da var. Plus da bizdə yəni sosial şəbəkələr və s. tərəfdən çox boşluqlar var. Dünya statistikasında o məsəl üçün hal-hazırda yəni ümumi statistikalara baxılır. Yəni sosial sayt, sosial tipli saytlar, Facebook, Adnok, Classic və s. hal-hazırda yəni porno tipli saytlardan daha çox baxılır. Yəni o baxış saytlarına və s. girişlərinə görə, yəni bunlar heç özləri də yəni heç kəs inanmırdı ki, yəni porno tipli saytları gəlib ötəcək o tipli saytlar. Yəni bizdə o sosial tipli saytlar yoxdur. Həmçinin yəni başqa saytlarda olmadığına görə əyləncə daha çoxdur həmçinin.
Bəs sosial tipli saytlarda, məsələn, yəqin ki, hər biriniz üzvsüz. Orada nə ilə maraqlanır gənclər? Hansı mövzular müzakirə olunur?
Çox şükür ki, sosial tipli saytlarda mən düşünürəm ki, ora məncə intellekti daha yüksək olan istifadəçilər daxil olur. Yoxsa hansı səbəbədir? Çox yaxşı ki, orada pornoya maraq yoxdur. Sosial tipli saytlar. Mən Facebookda var qeydiyyatım. Mən necə görürəm oranı? Siyasətlə. Siyasət müzakirə olunur, dünya siyasəti və s. müxtəlif fan klublar, gənclər hərəkatı, mədəniyyət sahəsi. Çox daha deyərdim ki, ümid verici mi deyim, yoxsa müsbət bir hal deyim. Yəni Azərbaycanda sosial şəbəkə saytlarına meyil son zamanlar çoxalıb.
Aha, bu yerdə bir sorğumuz var, istərdim onu dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sorğumuz da təbii ki, elə bu mövzuna əlaqədərdir ki, Azərbaycan gəncləri nə ilə maraqlandırdıqlarını, internetdə axtarış sistemlərində nəyə axtardıqlarını özləri deyəcəklər. Sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Gəlin dinləyək, sonra yenidən birlikdə olacağıq.
İnternet axtarış saytlarında ən çox nə axtarırsınız?
Ən çox axtardığım Rambler.ru-da bürclərə baxıb, günün bürcünün bürcü ilə müəyyən olunmuş şeylərə oxuyub, günümü elə müəyyən eləməyi sevirəm.
Mən əsasən Ədliyyə Nazirinin saytına girirəm və həmin saytda mənə lazım olan məcəllələr var, həmin məcəlləri istifadə edirəm məcəllələrdə, həm də həmin saytda məsələn işə qəbul üçün lazım olan sənədlərdir, məsələn mənə lazım olan yaddaş kitabçasıdır. Həmin materialları götürürəm və istifadə edirəm. Bu da mənim üçün çox yararlıdır.
Adətən internetdə daha çox informasiya xarakterli məlumatlar almağa çalışıram, amma axtarışa qaldıqda isə, yəni nə lazımdırsa həmin vaxt, onu axtarım. Təbii ki, orta statistik azıbizandan fərqli olaraq, MP3, hansısa bir aktrisanın şəkilləri zədə belə bir şey yox. Yəni, informasiyaya köklənmiş bir şeylər axtarırım.
Ən çox aktorların, müğənilərin şəkillərini bir də mahnıları götürürəm.
Mən də ən çox kitab axtarım. Evi dərslərə aid kitabların məlumatlar elə.
MP3, əsasən, yəni xarici musiqilərdən, yəni Justin Timberlake mahnıları, bir də bədii kitablar daha çox.
Diplom iş yazıram, onu axtarıram. Bu MP3 olur da, favorit azda nə istəyəm götürürəm ta. Pulsuz MP3-lər. Pulsuz MP3-lər də, nə bilim, olanda olur. Daha çox xarici dillərdə olur. Bizim dildə olmur da.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əlinizdə digər ölkələrin də göstəriciləri var. Bəs Azərbaycanın göstəricilərlə müqayisədə, yəni nə deyə bilərsiniz, necə qiymətləndirmək olar bu rəqəmləri, Azərbaycanlı gənclərin internet axtarışlarını?
Bir tərəfdən bunu faciə adlandırsaq, biraz çox, həddən artıq çox şişirdilmiş bir şey olar. Amma bu gerçəkdən də nə cəhətdənsə bu doğrudan da faciədir. Nəyə faciədir? Faciədir ondadır ki, bu tutaq ki yeniyetməli dövründə bunu axtardı və hardasa biraz gənclik dövründə də biraz bunu axtardı. Yəni insan yeniyetməli dövründə belə şeylərlə maraqlanması normal bir şeydir. Çünki orqanizmin inkişafı zamanı yəni baş verən yeniliklər yeniyetməni cinsindən asılı olmayaraq maraqlandırır. Bu adi bir şeydir. Bu normaldır. Amma digər ki yəni bununla artıq gənclər məşğul olurlar. Bununla artıq orta yaşlı adamlar məşğul olurlar. Bu da artıq faciədir. Demək ki, bunun yəni həyatı boyu təbiətin çağırışından, yəni heyvanı istəklərə əməl etməkdən başqa heç bir işi gücü olmuyor. Bu o deməkdir. Yəni bu ancaq o, axtarışı yalnız belə primitiv, səviyyəsiz bir mövzular olub internet ifadə eləmək. Yalnız onun üçün istifadə edib. Bu onu göstəricisidir. Faciə odur ki, yekə adamın əlinə 25 il ərzində 2 dənə kitab dəyib ya dəyməyib. Bu onun faciəsidir. Bu mənəvi bir faciədir. Bəli. Olur ki, mən adam tanıyıram ki, yəni 21-ci əsr Azərbaycan gəncidir. Bu adamın 24-25 yaşı var. Bu adam kompüteri yandırıb söndürə bilmir. Bu adamın hər gün yanında kompüter var, özünü gənc adlandırır. 2009-cu ildə yaşayır, amma bunu bilmir. Bu faciədir.
Sadəcə bizdə yəni başqa sahələrə marağı artırmaq lazımdır ki, o sahəyə az getsinlər. Ya oyunları genişləndirmək lazımdır ki, biraz oyunlara getsin, baxsınlar. Yəni o da yenə də gey faciəyə çıxır. Yəni sonda yenə də o adam bir şey bilmir və ya biraz təhsilə düzdür bizim maraq olmayacaq yəni də. Mən
necə də pessimist bir.
Sadəcə yəni
amma yəni pessimizmdir, real
pessimizm. Mən olandıram, yəni onu sadəcə istiqamətləndirmək lazımdır. Yəni pornodsa və ya pornodan ona yönləndirir, ya əyləncədən təhsilə yönləndirmək və s. lazımdır bizdə.
Bu, düşünürəm ki, burada
məzmun genişləndirmək lazımdır.
Öncə dövlət bu işlə məşğul olmalıdır. Dövlət isə kütləvi informasiya vasitələrini əyləncə ilə zənginləşdirməklə məşğuldur. Əgər serialları Azərbaycanla tərcümə edə bilirlərsə, əgər kinoları və digər əyləncə xarakterli və eləcə də heç bir əhəmiyyəti olmayan, heç bir bilik təbliğ eləməyən, öyrətməyən bir sadəcə olaraq film mi deyim, serial mı deyim, səviyyəsiz bir şeyləri Azərbaycanla tərcümə edə bilirlərsə, həmin dublajı onlar vəsait xərcləyə bilirlərsə, zəhmət çəkə bilirlərsə, digər misal üçün National Geography-dir, Discovery-dir və digər 365 kanalıdır, Rusiyanın tarixi kanalı. Həmin kanalların verilişlərini Azərbaycanla tərcümə eləyib heç olmasa versələr, bu özü də bir şey olar. Bu özü də bir irəliləyiş olar. Bu gülünc bir şeydir ki, gənclər işi gücü ancaq Polad Ələmdarın həyatı ilə, əfsanəvə bir obrazların həyatı ilə bağlıdır. Bu, bilirsiniz, nə bilim?
Hətta o statistikada Kurtlar Vadisinin adı ikinci yerdə deyəsən.
Bəli, bəli, bəli. Azərbaycanda Kurtlar Vadisini axtarırlar. Bilirsiniz, Kurtlar Vadisi, Doktor Ravik birə bir sözü var, deyir, bizim Sovet dövründə çəkilən filmlərdə insan sevgisi təbliğ olunurdu. Və biz deyir, insan sevgisi ilə böyüyürdük, bir insanı sevə-sevə böyüyürdük. Deyir, Kurtlar Vadisi, Polad Ələmdarla böyüyən uşağın arzusu insanları sevmək yox, onları öldürmək, onlara üstün gəlmək, onları məhv etmək olacaq. Belədir ki, var.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Belə əziz dostlar, bugünkü 14-24 yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, biraz pessimist əhval-ruhiyyələrin sona çatırıq, amma verilişin sonunda Pink Floyd'un ifası məncə bu pessimistliyi aradan qaldıracaq. İnternetdə gənclərin nəyi qoyub, nəyi axtardığından danışırdıq bugün. Qonaqlarımız İlkin Hüseyin və Rəşad Əliyev idi. Aparıcını sizə mən edim, Doruna Səfərli. Gələn həftə görüş məkanımız və axtımız dəyişməyəcək. Görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. İndi isə Pink Floyd sizə Hey You deyəcək. Hələlik. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you. Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you.
Would you help me to carry this love? Open your heart, I'm coming home.